păstrează frecvența eco. Frecvența eco. 98,5 MHz.
Bună dimineața, spunem încă o dată radioascultătorilor noștri. Îi salutăm pe cei care tocmai s-au conectat la frecvența noastră.
Îi salutăm și astăzi, după cum ai menționat anterior, avem un ecostar deosebit pentru că nu avem ora când vorbim despre știri
de actualitate.
De actualitate.
Astăzi avem un invitat și avem un invitat foarte și foarte interesant pe care îl pescuiesc de mult timp să poată să vină la noi. Tot timpul primeam reproșuri că sunt ocupată, fug încolo, fac ce e. Și să spunem, să fim sinceri cu ascultătorii, chiar cu Natalia, atunci când am discutat, stabilisem la ora 11, nu am gândit la chestia asta și ieri telefonez pe Natalia și îi spun: Natalia, mâine la ora 10. Care ora 10, Alex? La mine în agenda e 11. Îmi cer scuze, deodată îmi scapă și mie. Natalia Porubin, coordonator de proiecte a Centrului de Investigații Jurnalistice. Natalia, bună dimineața și bine ai venit la noi.
Bine v-am găsit, bună dimineața.
Natalia, noi și ascultătorii noștri cunosc foarte mult poate despre acțiunile Centrului de Jurnalistică, cu ceea ce vă ocupați poate știu mai multe, dar despre centru mai puțin. Noi suntem obișnuiți aici la EcoFM pentru că suntem o platformă a ceea ce înseamnă ONG, ceea ce înseamnă lume foarte activă, dar desigur și mediu, dar nu doar mediu, asta vreau să înțelegi că și aici la noi este un obicei, prezentăm, aducem la cunoștință oamenilor, aducem la cunoștință cei mai active ONG-uri și cei mai activi reprezentanți, așa că prima ce facem, Natalia, te rog să ne povestești despre Centrul de Investigații Jurnalistice, voi cei care veniți cu știri interesante, cu investigații interesante. De rezultatul lucrului dumneavoastră, lumea se minunează, să spunem așa.
Mulțumim, mi-ați copleșit cu complimente de dimineață. Chiar dacă probabil mai puțină lume a auzit de Centrul de Investigații Jurnalistice, la sigur mai multă lume cunoaște în ultimul timp portalul anticorupție.md, care deja prin care am obișnuit practic populația, oamenii să urmărească investigații jurnalistice la diferite subiecte. Centrul de Investigații Jurnalistice este un ONG creat în anul 2003. Este o echipă de jurnaliști entuziasmați de ceea ce fac, interesați, curioși de ceea ce se întâmplă în societate. Suntem cei care urmărim foarte îndeaproape ceea ce se întâmplă nu doar în viața politică, dar și în domeniile sociale, cum ar fi medicină, educație. Suntem interesați de cum se cheltuie banii publici în țara asta, cum reușesc unele persoane publice să se îmbogățească foarte mult, practic, peste noapte. Deci realizăm investigații jurnalistice atât despre fapte de corupție, cât și despre probleme sociale, probleme care, până la urmă, vizează pe cei mai mulți dintre noi, da? Toți avem copii la școală sau toți mergem periodic la spital sau beneficiem de alte servicii pe care statul ne le acordă. De la fondarea sa până acum, Centrul de Investigații Jurnalistice a realizat, cred că, vreo 500 de anchete jurnalistice. Mi-e greu chiar să le număr așa. Nu știu dacă am făcut o contabilizare foarte exactă. Și gestionăm două portaluri, investigații.md și anticorupție.md. Pe portalul anticorupție.md, în afară de faptul că avem știri zilnice, da? Zilnic avem știri despre ce se întâmplă în diferite domenii și urmărim în special cazurile de corupție, îmbogățire ilicită și fraudarea banilor publici, publicăm investigații jurnalistice și avem o hartă a corupției unde fiecare cetățean ne poate semnala cazuri suspecte sau cazuri reale de abuzuri, de fraudare, de corupție și vreau să vă zic că în ultima perioadă chiar am avut foarte multe și avem sesizări practic zilnic de la oameni care ne scriu Acolo există și opțiune să poți semnala, să-ți poți lăsa numele și adresa, poți, dacă nu ai încredere, poți să faci lucrul ăsta în mod anonim, dar oamenii ne scriu și ne scriu despre cazuri foarte grave.
Eu cred că nu dacă nu ai încredere, dacă ai frică.
Ai frică, exact. Ce pot să vă mai spun despre Centrul de Investigații Jurnalistice? Cred că am desfășurat până acum vreo, nu știu, cel puțin 15 campanii media în diferite domenii, inclusiv corupția, fie jurnaliști împotriva corupției, jurnaliști împotriva traficului de ființe umane, jurnaliștii prieteni ai copiilor, este o altă rețea pe care Centrul de Investigații Jurnalistice o desfășoară în parteneriat cu o reprezentanță UNICEF în Moldova. Am avut campanii de prevenire a traficului de persoane, campanii de prevenire și combatere a discriminării câțiva ani la rândul. În afară de asta, centrul este și o platformă, o structură care oferă resurse jurnaliștilor și când zic resurse, nu mă refer doar la resurse financiare, deși le oferim și posibilitatea să aplice pentru niște granturi ca să realizeze investigații jurnalistice, dar mai ales le oferim sprijin ca să poată realiza niște anchete jurnalistice bine documentate, le oferim sprijin juridic. Deci cei care vor să scrie, să facă materiale despre diferite domenii, la diferite probleme, dar mă refer la investigații jurnalistice, știu că trebuie să apeleze la Centrul de Investigații Jurnalistice. Consolidăm capacitățile jurnaliștilor prin traininguri, organizăm traininguri de formare, chiar săptămâna viitoare avem un training în care o să învățăm pe colegii noștri cum să documenteze mai bine cazurile de corupție, îmbogățire ilicită și fraudarea banilor publici. Astăzi avem un club de presă unde e vorba despre clubul de jurnaliștilor de investigație, iarăși o platformă de discuție pentru jurnaliști, în cadrul căreia discutăm diferite probleme, astfel ca jurnaliștii să fie mai bine documentați atunci când au descris pe o anumită temă. Astăzi vom discuta despre noua lege privind achizițiile publice. Legea intră în vigoare în luna mai, anul curent, dar probabil puțin dintre noi și dintre ascultătorii dumneavoastră chiar au auzit despre acest document. Este important să știm ce-i cu el, ce schimbări aduce și ne întrunim astăzi cu un șir de experți să discutăm la această temă. Deci, activitatea centrului este una foarte vastă, nu zadar a zis că ați încercat mai multe zile la rând să stabilim o discuție. Noi chiar avem multe activități, suntem cu toți implicați și nu suntem o echipă foarte mare, suntem, cred că, 10 oameni care încercăm să schimbăm ceva în țara asta.
Am înțeles. Uite, acum mi-a venit în minte o chestie. Dacă vorbiți despre îmbogățire ilicită, corupție, există Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic Republica Moldova. Ei au adunat acolo și nu sunt membri ai asociației respective. Poate cumva vă specializați și faceți pentru jurnaliștii de mediu un training despre că ți a scris și despre domeniul ecologiei, corupție, cum să se documenteze mai bine, cum să facă materiale, cum să scrie. Ar fi foarte interesant acest lucru.
Vă invităm să participați, să aplicați la trainingul pe care îl avem săptămâna viitoare. Mai există posibilitatea să depuneți dosarele și să veniți să învățați cum se investigează un caz de corupție și ce baze de date și ce solicitări de informații trebuie să faceți ca să reușiți să faceți material la această temă.
Ați fost amenințați vreodată de când vă ocupați cu jurnalismul de investigație?
Probabil colegii mei au fost, nu știu, cred că da, dar noi, vorbind despre mine personal, mai mult am fost, nu că amenințată, dar chiar acționată în judecat atunci când cuiva nu i-a convins ce am scris despre ei, deși noi întotdeauna documentăm foarte bine subiectele pe care le scriem și verificăm de 100 de ori ca să nu cumva să dăm greș. Mai degrabă sunt amenințări din astea că vă dăm o judecată, pentru că gradul de libertate a cuvântului în Republica Moldova, totuși, să recunoaștem, este destul de înalt și asta ne bucură.
Dar referitor la jurnaliști, Natalia, sunt, e mare numărul de jurnaliști care sunt interesați de jurnalismul de investigație, vreau să facă materiale în acest domeniu.
Da, din păcate nu e atât de mare cum ne-am dorit noi, dar există totuși un grup constant de persoane care urmăresc subiecte de investigație și care scriu la teme care sunt mai greu de abordat pentru publicul larg. Jurnalismul de investigație este, cred că, treapta cea mai de sus pentru mine personal în jurnalism. Ca să fii un jurnalist de investigație trebuie să fii foarte curios, trebuie să fii curajos, trebuie să-ți placă ceea ce faci. De-a lungul anilor, în echipa noastră au venit tineri, ne bucurăm că ei vin și în continuare și încearcă să se integreze în această echipă și să facă anchete de presă.
Cu siguranță ceea ce faceți servește drept pilon pentru cititori, pentru cei care vă urmăresc, pentru a semnala noi cazuri. Iată, ați publicat un material despre o investigație care ați făcut-o. Cum evoluează mai departe lucrurile? Oamenii vă scriu noi cazuri, vă semnalează, totul pornește în avalanșă sau există, sau merge o perioadă bine, după asta iarăși se schimbă?
Da, știți că noi materialele nu le facem doar în baza sesizărilor care vin din partea oamenilor. Desigur, oamenii nici nu sesizează că există o problemă într-un domeniu sau altul, dar aveți dreptate, atunci când scriem despre o problemă, de regulă și alți oameni semnalează că în localitățile lor exact așa se întâmplă. Și ne pare rău că deci fenomenele despre care scriem noi, de regulă, nu sunt cazuri singulare. Se mai întâmplă la fel și în alte localități. De exemplu, un material care vorbim acum în avant-premieră despre el, milioane îngropate în școli care nu există. Un material ăsta l-am urmărit eu, deci am urmărit tema asta câteva luni în șir și am constatat că în ultimii 4-5 ani s-au investit sume enorme de bani în edificiile unor școli care între timp s-au închis sau urmează să se închidă în viitorul apropiat. Și am constatat că lucrul ăsta se întâmplă nu doar într-o singură localitate, nu doar într-un raion, în mai multe raioane ale țării. Deci banii care putea fi utilizați ca să creezi condiții mai bune pentru niște școli care au un număr foarte mare de ele, de fapt au fost investiți în niște școli care aveau la acel moment 40-50 de copii în toată școala. Și într-o clasă învățau, de exemplu, 45 copii. Nu știu care a fost raționamentul, din ce cauză s-a procedat așa, dar am impresia că uneori autoritățile nu țin cont atunci când investesc de programul de dezvoltare a unei localități. Asta tot este o problemă.
Da, dar poate intenționat să făcut asta.
S-ar putea să se fi făcut intenționat nu știu, dar este dureros că banii publici, care sunt banii noștri ai tuturor și ai mei și a dumneavoastră, se cheltuie uneori nejustificat se cheltuie fără nicio logică, haideți să spunem așa, nu neapărat se fură, da? Un proiect despre care vreau să vă vorbesc în acest context este banii publici, sunt ce banii mei, pe care Centrul de Investigații Jurnalistice îl implementează în comun cu Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă. În acest proiect urmărim achizițiile publice, felul în care statul cumpără servicii, cumpără bunuri, repară drumuri, repară școli. Avem în întreaga Republică 30 de ONG-uri care urmăresc felul în care sunt cheltuiți banii publici prin achizițiile publice. Iar noi, la rândul nostru, Centrul de Investigații Jurnalistice, face anchete jurnalistice despre cazurile din încălcările grave care au fost depistate în cadrul achizițiilor publice. Și vreau să vă spun cu regret, practic fiecare a doua, cred că, licitație publică se desfășoară cu încălcări mai mult sau mai puțin evidente.
Ați menționat despre noua lege a achizițiilor publice. Astăzi chiar veți face și un training și un seminar. Ați putea să ne menționați, poate pe scurt, să ne spuneți despre ce prevede noua lege, ce s-a schimbat?
Nu știu dacă o să vă pot vorbi despre noua lege, pentru asta trebuie să o facă specialiștii. ceea ce pot eu să vă vorbesc este ceea ce am constatat noi făcând investigații jurnalistice la acest subiect. De la începutul anului am publicat, cred că, cel puțin 10 materiale jurnalistice. Noi urmărim în special felul cum agenții economici își îndeplinesc obligațiunile contractuale. Pentru că odată câștigat un proiect, un contract pe banii statului, este important ca agentul economic să fie de bună credință și să repare foarte bine o școală. Pentru că, de exemplu, să alocă 3 milioane ca să se repare un acoperiș. Cu regret urmărim că nu întotdeauna lucrurile sunt foarte bine făcute și statul nu prea are pârghii ca să urmărească ca banii să fie utilizați eficient. Vă pot povesti câteva sau vă pot aduce câteva exemple. Un articol pe care l-am realizat în comun cu o jurnalistă din Taraclie, de exemplu. Acolo autoritățile au luat din banii școlilor un fond comun unde fiecare școală cotizează, deci se numește componenta raională pentru educație. Deci bani care trebuie să fie utilizați ca să se repare capitalul școală, ca să se cumpere ceva pentru o școală, da? Cheltuieli pe care ele nu și le pot permite. Deci autoritățile au decis că toate școlile din Taraclie au nevoie de niște generatoare de căldură și le-au ordonat să cumpere aceste generatoare de la două firme. S-a făcut fără licitație publică, deși erau obligați să aleagă, să selecteze un antreprenor care posibil ar fi propus un preț mai mic. Și alte școli aveau deja generatoare de felul ăsta și practic nu aveau nevoie de ele. Oricum au fost impuse să le cumpere, să le instaleze în salele de sport pentru că ar fi fost frig acolo. Și uite așa, fiecare școală a alocat câte 60.000 de lei, luate la un loc, a ieșit o sumă de 1 milion de lei, care deja nu este chiar atât de mică, da? Iarăși, aici banii n-au fost furați.
Nu.
Nu au fost furați, dar au fost cheltuiți aiurea sau nu tocmai logic. Se puteau cu 1 milion de lei, poți să faci lucruri mult mai bune. Sau, iată, dacă suntem la Eco FM, discutăm și despre ecologie.
Chiar vă rog,
un pic.
Chiar vă rog.
Da, am urmărit un pic și o să urmărim pe viitor activitatea Fondului Ecologic Național. Și mie mi-a tras atenția o știre prin care Ministerul Mediului se lăuda că de la 1 septembrie 2015 toți elevii din țară vor avea manuale la educație ecologică. Un lucru foarte bun și foarte salutabil. Este important să cultivăm acest spirit ecologic la tânăra generație. Ceea ce mi-a atras mie atenția a fost suma, nu știu, exagerată, da? Pe care statul ar fi plătit-o pentru aceste manuale. Era vorba de 8 milioane de lei. Și atunci m-am gândit, da, ce fel de manuale au făcut ei, mai ales că nu toți copiii din țara noastră studiază această disciplină la școală. Doar un număr mic de ei, dintre ei selectează educația ecologică dintr-un număr de vreo 50 de discipline opționale. Și când am săpat mai adânc, am constatat că de fapt s-au tipărit manuale pentru absolut toți copiii din la noi din țară și nu pentru numărul de copii care învață acum în școli, dar pentru numărul de copii care exista cu 5 ani în urmă și care era cu mult mai mare, pentru că între timp cunoaștem, mulți au plecat din țară, natalitatea au scăzut. Așa, când am făcut un calcul, am constatat că de fapt statul a tipărit câte 23 de manuale pentru fiecare copil care studiază educație ecologică. Iarăși, banii n-au fost furați, dar au fost cheltuiți fără nicio logică. O să urmărim și o să vedem unde au ajuns aceste manuale, pentru că între timp discutasem și cu câțiva directori de școală care ne-au spus că la ei în școală niciun copil nu studiază această disciplină, de exemplu.
Interesant. Dar știu, de asemenea, s-au publicat aceste manuale și au fost publicat și ghidul profesorului.
Da, inclusiv și ghidul profesorului, care era publicat pentru un număr mult mai mare de profesori decât cel real existent. Deci profesori care predau această disciplină în școli. Cred că două, trei, probabil.
Și spre exemplu, când iată depistați asemenea nereguli, să le spunem, și Taraclia și celelalte cazuri povestite de dumneavoastră, dumneavoastră luați contact cu persoanele care sunt cu buba?
Bineînțeles, păi noi întrebăm, solicităm opinia tuturor părților implicate într-un caz de felul ăsta. Asta este o regulă a jurnaliștilor, să solicite toate opiniile pe care le pot solicita. Dacă mă întrebați de reacții, da?
Da.
De obicei nu prea reacționează organele statului la ceea ce scriem noi. Bine, ultimul timp au fost câteva tentative să se reacționeze. Ceea ce obținem și noi ca și Centrul de Investigații Jurnaliști și alte organizații de felul ăsta este că gradul de toleranță față de corupție s-a mai diminuat un pic în ultimii ani, da? Dacă înainte aveam un grad foarte înalt de toleranță, acum totuși populația citește, articolele vede ce face statul și cum face și nu mai tolerează și semnalează aceste cazuri de corupție, dar până să ajungem la un nivel de toleranță zero, mai este de lucru.
Eu cred că fetele de la Centrul de Investigații Jurnalistice sunt cam așa, stresează lumea, cam deranjante, așa, sau cum?
Posibil, nu negăm, cred că, dar nu doar fetele, dar și băieții. Avem și bărbați, care fac investigații jurnalistice. În țara asta, în domeniul ăsta, nu-i lăsat doar pe seama femeilor.
Este foarte bine că faceți investigații și îmi pare rău că afirmați că organele de resort nu prea vă aud, nu prea iau atitudine. Ecourile mai mult sunt printre societatea civilă și printre oamenii care urmăresc, nu știu.
În acest context putem spune de fapt că acest fapt este generat și de multitudinea de site-uri, de tot felul de investigații. Fiecare s-au deschis în ultimul timp foarte multe portaluri de știri independente, în ghilimele,
da,
să spunem.
Dubioase, da?
Și sunt dubioase. Și cum beneficiarul, cei care citesc aceste portaluri, ar trebui să filtreze această informație? Pentru că aceeași informație vine din diferite aspecte și vine cu
diferite
scopuri. Da.
Da, cu regret există acest fenomen. Presa, în general, în ultimul timp manipulează. Cunoaștem că multe din instituțiile de presă aparțin unor patroni și fac jocul acestora. Nu se dau aici nume, dar probabil toată lumea cunoaște. Sfatul meu este ca oamenii să se informeze din mai multe surse și să, până la urmă, să găsească sursa care este cea mai credibilă pentru ei. Noi, Centrul de Investigații Jurnalistice, suntem o structură independentă din punct de vedere financiar. Nu avem un patron aici în Republica Moldova. Noi activăm în bază de granturi, aplicăm la proiecte și de asta putem afirma că suntem o instituție de presă chiar independentă. De aceea cred că portalul anticorupție medie ar fi o sursă credibilă, după mine.
Pentru că am spus că sunteți deranjați lumea, da? Și nu știu, poate unii iau în calcul, nu iau în calcul. Natalia, povestește, cum ar fi fost într-o țară normală europeană? Cum ar fi fost? Spre exemplu, apare materialul și se autosesizează organele abilitate.
Da, într-o țară normală, probabil nici nu ar exista atâtea teme de investigat. Pornim de la asta. Nu ar exista atâtea cazuri de corupție.
Frumos.
Pe de altă parte, da, și noi ne-ar plăcea că atunci când scriem și developăm un caz de corupție, o nedreptate care se produce în raport cu un copil sau cu mai mulți copii sau cu mai mulți adulți, da? Să se reacționeze prompt. Din păcate, deseori autoritățile se fac a nu vedea. Noi ne-ar plăcea să ia atitudine, să-și asume greșelile pe care le-au făcut și să încerce să rezolve situația. În cazul în care este cineva vinovat, să ajungă acolo unde e locul.
Sau cel puțin persoana vizată în timpul anchetei
să fie suspendată din funcție. Da.
Să nu fie dat pe mâna lui tot investigația acestui caz.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vorbim despre reacții la investigațiile jurnalistice, putem vorbi mai puțin despre reacții imediate. În schimb, noi putem să ne lăudăm într-un fel și spunem cu satisfacție că reacția vine uneori peste 2-3 ani. Da? De exemplu, Centrul de Investigații Jurnalistice a fost prima instituție de presă care încă cu 9-10 ani urmă a scris despre un fenomen foarte grav, despre copii sănătoși care erau exilați în școli pentru copii cu dizabilități mentale. Cum ajungeau copiii acolo? Ei rămâneau în urmă la învățătură și învățătoarea între timp îi plasa în ultima bancă, iar peste un timp treceau printr-o comisie care îi exila imediat la școala asta pentru copii cu dizabilități mentale. Când am scris eu pentru prima oară un articol de felul ăsta, cred că prin anul 2008, am pornit de la cazul a doi frați care au ajuns într-o astfel de instituție pentru că le-a ars casa și părinții lor au decedat. Deci, deși copiii învățau foarte bine la școală și erau copii ageri, ei s-au pomenit într-o instituție de felul ăsta unde practic degradau, pentru că în 8 ani de zile acolo se învață programul care este în școlile primare, de exemplu. Da? Atunci când am scris articolul, a fost o reacție bolnăvicioasă din partea autorităților și a unor structuri și a unor ONG-uri care ziceau că nu există acest fenomen și că noi am umflat lucrurile și denaturăm o realitate ca peste 2-3 ani totuși autoritățile noastre să recunoască că într-adevăr în raport cu mulți copii s-a făcut această nedreptate și mulți au fost exilați pe nedrept în astfel de instituții. Iată, despre astfel de reacții putem vorbi mai des, dar despre reacții imediate, cum ar trebui să se întâmple de fapt, cu regret, nu prea avem cu cine lăuda.
Da, dar mi-ar fi plăcut ca să existe reacții imediate, că și voi vă simțiți altfel, rezultatul muncii voastre.
Bineînțeles.
Luni în șir faceți investigații, poate își fac efectul, dar organele de stat nu fac nimic.
Din păcate, iată o situație care mi s-a întâmplat chiar mie. Am scris cu 3 ani în urmă despre cazul unui copil care urma să fie adoptat peste hotare, deși sub pretextul că ar fi avut o boală incurabilă. Dar acest copil, de fapt, era absolut sănătos și avea și frații aici, în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că el nici de cum nu putea fi adoptat de o familie din Italia, așa cum se vroia atunci. În acest caz era implicat fosta avocată parlamentară, Tamara Plămădeală, care în loc să autoritățile să se autosesizeze și să ia atitudine, de ce doamna a promovat acest proces de adopție care era clar, era ilegal în raport cu acest copil, noi ne-am trezit cu un proces de judecată care a durat 3 ani de zile și abia acum, recent, am obținut câștig de cauză în prima instanță. Ceea ce ne se pretindea era suma de 750.000 de lei inițial, după care doamna a scăzut pretenția la 500.000 de lei.
Ca să faci o investigație, trebuie, pe lângă faptul că ești jurnalist, trebuie să mai fii și un psiholog bun, pentru că trebuie să urmărești chiar și mimicile celui pe care îl intervievezi.
Și pentru, agent, Vecislav, și agent.
Și agent bun pentru agent a distinge bun. Corect informația care o spune și a o relata corect.
Noi, de fapt, nu urmărim doar mimica. Noi întotdeauna mimica fiecare unei persoane și reacția, dar mai mult ne bazăm pe documente, pe baze de date. Acum, în general, este mult mai ușor să faci o investigație jurnalistică comparativ cu câțiva ani în urmă, când ca să obții orice informație trebuia să faci o solicitare de informație și să aștepți zile în șir să obții răspunsul. Acum multe informații există deja în surse deschise pe internet și dacă le analizezi, le pui cap în cap, obții niște materiale foarte bune, fără să neapărat să urmărești, să o faci pe unul.
Am înțeles. Cei de la Zero de Gardă de asemenea fac investigații jurnalistice.
Da, și multe în colaborare.
Asta și vreau să întreb.
Da, unele sunt în colaborare cu noi sau sunt în cadrul unor proiecte implementate de Centrul de Investigații Jurnalistice, dar bineînțeles colegii au și materiale pe care le fac cont propriu, independent de noi.
Natalia, așa, nu ca jurnalist, discutăm ca pur și simplu un cetățean în Republicii Moldova, pur și simplu un om. Lumea, știu eu, tu cunoști mai multe lucruri pe care nu prea toți le cunosc referitor la diferite situații din țară, diferite nedreptăți. nu ți se face, știu, nu apare dorința de a pleca din țară când știi că atâtea nedreptăți se întâmplă în Republica Moldova și chiar cu atunci când scoateți rezultatele unei investigații nu se ia atitudine?
Acum m-ați provocat, da. Cred că, că fiecare om se gândește la un moment dat să plece. Eu deocamdată nu mă gândesc, o să rămân aici și o să continui să, alături de colegii mei, să mai deranjez lumea. Da, din păcate, cred că aproape toate rudele mele sunt plecate și unii chiar nu înțeleg nici pe mine, nici pe dumneavoastră care am rămas aici, dar exact. Trebuie să încercăm să totuși să schimbăm atât cât putem lucrurile, fiecare puțin câte puțin.
Eu sunt de acord, eu de asemenea eram un patriot înrăit, apoi tu, Natalia, undeva 2-3, nu mai țin minte, 4 luni urmă au început și la mine să apară gândul, dar poate trebuie de plecat.
Eu cred că trebuie să rămânem și să încercăm să schimbăm lucrurile aici la noi acasă.
Final de emisiune, prieteni, am discutat cu Natalia Porubin, coordonator proiectelor Centrului de Investigații Jurnalistice. Natalia, mersi mult că ați venit la noi, mersi mult pentru ceea ce faceți, continuați să fiți pentru unii enervanți, deranjanți, neconvinabili, continuați, noi vă susținem și... Ar fi bine chiar și pentru jurnaliștii de mediu să organizați un training de ce înseamnă jurnalist de investigații, căci s-a format, Lilia Curchi a format acolo o aripă de jurnaliști de mediu la care aparținim și noi, suntem vreo 10-15 și iată, am putea să venim să ne țineți un training.
Vă așteptăm cu drag la toate evenimentele pe care Centrul de Investigații Jurnalistice le organizează. Mulțumesc pentru invitație și vă doresc succes în continuare.
Mersi mult. Mai reamintim o dată, Natalia Porubin, coordonator proiecte Centrul de Investigații Jurnalistice. Poate facem schimb de poștă, ne mai trimiteți când aveți evenimente, mai vine Victor de peste fereastră, băiatul de peste fereastră vine și face și un reportaj. Deci trebuie să ne susținem între noi. Mersi mult pentru toate, numai bine.
Numai bine.
Asculți Eco FM. Eco FM.